Afrikaan addunyaarraa ardii ariitiidhaan gara magaalaatti jijjiiramaa jirtu waggoota 15 ittaanan keessa magaalaalee akkaan guddatan 10 kan addunyaa kana Afrikaa ta'uuf akka jirtu tokkummaan mootummootaa tilmaameera. Rakkoon guddinni ariifataan akkasii qabu maali? Nikolaas Pinaalt Paaris irraa gabaaseera. Jaallan.
Biyyoota Afrikaa kanneen ufe Saharaa gadii keessatti erga waggootii walakkeessa 90 as uummanni magaalaaleetti godaanee gale dachaan dabalee bara 2016 keessa lakkoofsi kun 1,400,000 ga'eera. Hayyoonni akka jedhanitti uummata kutaa kanaa 100 keessaa harka 40 kanneen ta'an magaalaalee keessa jiraatu. Lakkoofsi kun bara 2000 keessa harka 31 qofa ture. Garuu caasaaleen misoomaa fi industiriiwwanii akka hedduminni uummataa dabalaa jirutti guddataan jiran. Magaalaalee biyyootii Afrikaa uffee Saharaa gadii keessatti namoonni dhama'anii jiraatan harki 60 gandeen booddeetti hafaa keessa jiraatu. Harka 25 qofatu carraa bishaan dhugaatii qulqulluu ta'e argatu. Caasaan balfa ittiin dhabamsiisan booddeetti hafaa akkasumas caasaan lolaa bishaanii ittiin to'atan dadhabaa ta'uunsaas rakkoo kabiraa ta'eeraa jedhu Kowuman Taamiyaa Ivory Coast irraa. Baatiin roobaa yeroo dhufu waan gochuu dandeessuun qabdu waan hundumtuu cufaadha. Rakkoo biraan immoo bobbaa namaa to'achuun dadhabamuu isaatii jedhan. Guddinni magaalota Afrikaa keessaa mul'atu irra hedduun magaalaalee xixiqqoo ta'anii fi bal'ina giddugaleessa qabu ta'anii mul'atu. Kanneen magaalaalee keessatti dhamaatii guddaan hojjetanii jiraatan walakkaa caalaan hedduminni lakkoofsa uummataa 200,000-150,000 gadi ta'an keessa jiraatu. Magaalaalee giddugaleessa ta'an ituu hin jiran ta'e magaalota gurguddoo fi baadiyyaa booddeetti hafaa walitti fiduun hin danda'amu. Kanaaf magaalaalee giddugaleessa ta'an guddina Afrikaa gara fuulduraaf barbaachisoodha jedhameera. Garuu Afrikaan magaalaalee gurguddoo hedduu waan qabduuf akkasumas caalaatti guddataa waan jiraniif fakkeenyaaf Lagos kan biyya Naayijeeriyaa addunyaa irratti magaalaa guddaa ta'uuf akka jirtu fooramiin dinagdee addunyaa beeksiseera.